cijeli put Bogami sve do 19. veka su smatrali da eto, kad god se nekakvi uslovi steknu, kad ima neke hrane, kapote, vlage, mislim da je kako se go, na čemu se insistirao, onda tu nastanu živa bića. Naravno, Aristotel nije znao za mikroorganizme i bakterije, ali on je primetio, mislim zove, da kad se hrana pokvari, tu se nalazi neki crni bubice i tako dalje, i bez obzira što ih mi nismo stavili, niti smo vidjeli da su od negdje došli, mislim zove, oni se odjednom pojave tu. I tako dalje, i onda se naravno, mislim zove, sve i svašta o tome pričalo, tokom srednjeg veka i tokom dugačkog perioda vremena, bila pa i u 19. kad su pronađeni mikroorganizme, kad je Leeuwenhoek i ovi ostali prvi mikroskopisti pronašli, mislim zove, nekakve sitne organizme, onda su bili još veseliji, zato što im se onda tek činilo, mislim zove, da ideja o spontanoj generaciji života dobija na značaju, pošto mi, vi čak i ako ono, blokirate na sve način neke krupnije organizme kao što su insekti i tako dalje, opet vidite, mislim zove, da ako ima, ne znam, hrane, toplote i tako dalje, opet se pojave, ne čak i ako ste iskuvali, prvo opet će nam se pojaviti mikroorganizmi, što je govorilo da je, mislim da je ta spontana generacija je realnost i opšte prihvaćena i tako dalje. Iako je spontana generacija, ako bi spontana generacija bila tačna, mislim zove, onda, naravno, mislim zove, problem, ne samo problem nastanka života na Zemlji bi prestao da bude problem, naravno, nego bismo i onda očekivali da možemo vrlo lako odrediti, mislim zove, da li gdje postoji život drugde, van Zemlje. Pasteur je tome zadao smrtni udarac kada je izvršio sredinom od 19. veka čitav niz eksperimenata u kojima je pokazao, mislim zove, da spontana generacija ne dolazi. Jedan od čuvenijih, mislim zove, sa ovim takozvanim Labudovim vratom, znači on na laboratorijskom posudom, mislim, koji ima komplikovan i tanak vrat, on, znači on je pokazao da ako sterilizujem stvari i sprečim, mislim zove, da znači analiziram taloženje, mislim zove nekakve, ovdje ubacim šta god oću od ono, hrane, žive materije i tako dalje, ali onda gledam kako se, znači gledam da se sada dešava da se stvari talože dok isparava i hladi se, mislim zove, kroz ovu flašu, onda ću vidjeti, mislim zove, da ako sam pažljivo sve sterilizovao, onda ću dobiti isto tako sterilni talog, tako da je zapravo, mislim zove, on je uveo načelo latinskom glasi omne vivo, mix vivo, odnosno sve živo iz živoga, to jest, se zove, negirao je postojanje spontane generacije, odnosno nastanka, se zove, bilo kakvog oblika života iz neživog materijala. E sad, prirodna posljedica toga, ako je to prihvaćeno, kao što vrlo brzo jeste, onda prirodna posljedica toga je bila da su čak i tadašnji Pasteurovi protivnici i zagovornici spontane generacije su navodili kao primjer upravo nastanak života na Zemlji, kako je moguće da je život uopšte se pojavio na Zemlji, mislim zove, ako ne može da se generiše iz nežive materije. Naravno, to je bilo onako pojednostavljeno, to je bilo u 19. veku i tako dalje, jer nisu imali predstavu o svojoj komplikovanoj biohemiji o kojoj smo govorili. Ono što je bilo jasno, mislim zove, već tada, i što je onda Pasteur i njegovi zastupnici, mislim zove, njegove ideje o tome da se živo i živove su rekli jednostavno, pa ništa. Na Zemlju je život došao sa nekog drugog mjesta. I ta generalna ideja koja spada, mislim zove, u domen ideja o panspermiji je bila jako zapravo postala popularna upravo nakon ovih Pasteurovih eksperimenata i nakon odbacivanja ideje o spontanoj generaciji života. Sad, neko bi postavio pitanje, a dobro, šta se dešava na tom drugom mjestu, mislim zove, odnosno kako je sad to? E onda su ljudi rekli, pa mislim, mi ne znamo i ne moramo ni da ulazimo uopšte u kontekst pitanja, mislim, u drugom mjestu, od tome zato što, šta sad, moguće na kraju kao da život odvojet postojao, mislim, zove, isto kao i materijalni svijet, pa onda, mislim, se samo preselio sa jednog mjesta na drugi, jedna planeta dolazi, druga odlazi, a onda se život preseli. I to je bila generalna ideja, koja je također bila popularna tokom 19. veka i početkom 20. veka, posebno među sekularnim mislilacima. Ono što je ironija jeste da su Pasteura napadali ljudi koji su bili agnostici i ateisti u 19. veku, pošto se njima činilo, mislim zove, da zapravo to što je on pokazao da ne dolazi do spontane generacije žive iz nežive materije, pokazuje da indirektno govoreći, mislim zove, to znači, mislim zove, život mora imati jedan početak, a to bi onda bilo, mislim, zove po njima, mislim, zove potvrda nekakve religijske i posebno biblijske ideje, mislim, zove o tome da je Bog nekim čudom, mislim, zove napravio život u jednom momentu i da nakon toga više nikad ne može da dolazi do nastanka života, mislim, zove nakon toga. E sad, suprotno tome, na suprotnom polu su bili ljudi koji su zagovarali tu jednu ideju, mislim, zove da postoji, pre svega, beskonačna prošlost. Pošto, između ostalo, kao sam već spomenuo, kada su se ljudi emancipovali od srednjovekovne ideje da je svet nastao Božjom voljom u nekoj relativno skoroj prošlosti, recimo 4004. pre naše ere po čuvenom računu biskupa Ašera, kada su se od toga otarasili, onda je većina ljudi se vratila na antičku ideju koja je poznata još tamo od Empedokla i drugih predsokratovaca, da svemir ima beskonačnu prošlost. Znači, ne mora Zemlja, ne mora, mislim, zove Sunčev sistem i tako dalje, sve može biti konačne starosti, ali svemir kao celina materijalnog sveta, mislim, zove, može trajati beskonačno dugo. E, i ako je to tako, onda je vrlo prirodno postaviti pitanje kako je moguće, mislim, bilo bi besmisleno tvrditi da je svemir beskonačno postoji kao materijalni svet, a da, recimo, da je život samo konačne starosti. Zato što bi se onda postavilo pitanje, mislim, zove, koji su to onda, mislim, šta je to onda, mislim, zove, što se nije dešavalo u prethodnoj beskonačnosti, što bi dovelo, mislim, zove, do pojave života ranije. Ljudima je mnogo bilo logičnije, mislim, zove, naravno, da smatraju da su i materijalni, da je život samo osobina materijalnog sveta i da onda shodno tome koegzistira sa materijalnim svetom, i ako je materijalni svet u ovom kosmološkom smislu beskonačno star, onda je život beskonačno star i samo se, recimo, premešta sa mesta na mesto. To bi na neki način mogao biti bez početka, a potencijalno naravno i bez kraja. E sad, posljednji krik, mislim, zove te ideje o beskonačnoj prošlosti je naravno bila teorija večnog stanja. I veoma interesantno shvatiti, mislim, zove, čak i u tom relativno modernom kontekstu, pošto teorija večnog stanja, kao što rekao smo, bila živahna u periodu između 1948. i 1965. Dakle, u tom jednom narodu u sredini 20. veka i u tom centralnom intervalu koji je doveo do formulisane i definisane kosmologije kao ozbiljne posmatračke i fizičke nauke. U tom nekom periodu, mislim, zove, zapravo na neki način to je bila jedna vrsta, mislim, zove, jedna vrsta zlatnog doba u nekom smislu reči, mislim, odnosno zagovornici teorije večnog stanja su smatrali da mora biti, mislim, zove, da i život, mislim, zove, postoji beskonačno dugo kao i svemir, pa se onda samo premešta sa starijih delova novonastalog svemira, pošto tamo u teoriji večnog stanja imamo konstantnu gustinu, recimo, galaksija, to što nove nastaju kako stare odlaze van horizonta i nastaju, tako nove se nastaju ni iz čega ili iz nekakvog polja sa negativnom energijom, a izuzimaju njihovo mesto, tako da ukupna prosječna gustina materije ostaje konstantna. Kad je hipoteza o večnom stanju odbačena, onda mnogi su samim tim, mislim, zove, bili srećni da odbace, mislim, zove, i taj bagaž dodatni, a recimo oni diehard pristalice teorije večnog stanja, kao što bude Fred Hoyle i njegov saradnik Chandra Vikramasinghe, su i dalje razvijali, mislim, zove, to su radili, boga mi, do najnovijih vremena, i Vikramasinghe to radi dalje, sad je otišao u penziju relativno skoro. Napisao u sjajnu knjigu Journey with Fred Hoyle, koja se bavi upravo, mislim, zove, najviše, mislim, zove, njihovom radu na razvijanju panspermije, odnosno na ideju tome da život zapravo prenosi, mislim, zove, sa mesta na mesto. I to ono što jeste interesantno jeste da kada je većinska, su praktično svi astronomi prihvatili ideju da je svemir počeo u velikom pljasku prekonačno mnogo vremena, i to relativno kratko konačno mnogo. Onda se postavilo pitanje, mislim, zove, kolika je verovatnoća, znači kakav je to sad proces, mislim, zove, koji dovodi do nastanka života, mislim, zove, u konačnoj prošlosti, i onda dolazi do svih onih teorija biogeneze o kojima smo raspravljali. Da vas podsjetim, neki ljudi i dan danas smatraju, mislim, zove, da čak i ako su potpuno, znači, naturalisti, ako smatraju da je život nastao potpuno prirodnim putem, bez ikakvog upliva nadprirodnih sila i tako dalje, da je to jednostavno toliko malo vjerovatno da se desi samo po sebi, da onda, mislim, zove, se to je onaj lucky accident, da se to dešava, mislim, zove, jednom i nikad više, bez obzira, mislim, zove, što je to sasvim prirodan proces. E, srećom, mi sad, mislim, to smo također prevazišla na neki način, kao smo prevazišli i teoriju večnog stanja, tako da danas imamo gomilu ovih hipoteza koje se baziraju na ovom ili onom obliku teze o kontinuitetu o kojoj smo govorili. To međutim je ostavilo, znači epoha i razvitak panspermije, odnosno te ideje o koegzistenciji materijalnog sveta i života, posebno znači taj, da kažemo taj jedan ovako modni krik koji je bio dominantan u vreme dok je teorija večnog stanja, mislim zove, dok su druge te uniformističke teorije koje su zagovarale beskonačnu prošlost bile aktualne. One su, znači samo to je jedno vreme doprinulo tome da se ode u suprotnu stranu i da ideje o panspermiji postanu jako nepopularne dugo vremena, pa se onda to ponovo promenilo u najnovije prošlosti. E sad, panspermija generalno govoreći se može definisati kao, ili može se o njoj govoriti grubo, kao bilo kakvom prenosu života pod navodnicima, sad šta god, shvatili života ili nekih elemenata života i tako dalje, mi se zove kroz svemir, pa sad opet na različite načine i na različite udaljenosti. Ta ideja je jako stara, mi se zove, ona potiče zaista ispred sokratovskog perioda grčke jonske filozofije, a bila je popularna, mi se zove, 19. veku, kada su ljudi kao što su Lord Kelvin, Helmholtz i mnogi drugi smatrali da je to sasvim okej i razumljivo i prihvatljivo da je život na Zemlji došao, mi se zove, od negdje drugdje, a moderna istorija, hajde tako da kažemo, počinje pre nešto malo više od 100 godina sa velikim švedskim hemičarom Svantom Areniusom, koji je 1908. godine napisao jednu vrlo interesantnu knjigu, mi se zove, koji je definisao na neki način prvu ozbiljnu ideju panspermije koja onako ima sve nekakve naučne elemente i koja je falsifikabilna i tako dalje u savremenom smislu te reči. I onda smo imali to opadanje, mislim, zove interesovanja koje je bilo delom povezano, mislim, zove sa onim kosmološkim stvarima, a delom je bilo povezano i sa boljim razumevanjem uslova u svem delu. Ispostavilo se da nasuprot onom optimizmu o kome smo govorili kada je bilo reč o životu na Marsu, recimo, isto tako, mislim, zove, znači, kako su počeli ljudi bolje da razumevaju koliko su Mars, druge planete, međuplanetski prostor, međuzvezdani prostor i tako dalje, zapravo negostoljubiva mesta, odnosno mesta u kojima je jako teško preživjeti, barem za organizme na kakve smo mi navikli, i tada još nisu bili poznati ekstremofili i druge stvari, onda je samim tim i popularnost ideja o panspermiji opadala, pri čemu se neki put se tome može dodati i duboko pogrešna, naivna kritika, da eto, mislim, zove, šta sad, zašto bismo uopšte razmatrali jednu tako ad hoc problematiku kao što je panspermija, kada na kraju krajeva to ne rešava pitanje nastanka života, pošto on i onako mora da nastane negde, i to u konačnom periodu prošlosti, zato što smo ograničeni u najmanju ruku vremenom koje je prošlo velikog praska do danas, nego to samo menja, to samo sad udaljava naš problem, isto je, nego ne moramo da objasnimo zašto je, kako je život nastao na Zemlji, nego treba da objasnimo nešto toga kako je život nastao negde drugde, na drugoj planeti ili u drugom ili molekom obliku itd. Ta vrsta kritike i dan danas se jako često čuje, jako često mi se zove ljudi, i ta vrsta kritike je, kako da kažem, onako naivna i glupava, po mnogo čemu. Jedna stvar jeste da danas nije potrebno panspermiju uvoditi radi objašnjenja biogeneze na Zemlji. To je prva i osnovna stvar. I to danas i ne služi tome. To je možda nekada zaista služilo. Ali to danas jednostavno nije potrebno. Nego se ne postavlja se pitanje da li se to dešava ili se ne dešava. Znači, uopšte nije u pitanju, mi se zove to da mi sad uvodimo nešto, mi se zove radi toga da bismo objasnili nastanak života na Zemlji, pošto je. Druga stvar, čak i ako bi nastanak života na Zemlji bio sam po sebi jako malo verovatan, onda ima smisla uvoditi panspermiju iz prostog razloga što nastanak može biti malo verovatan onda kada se normira na odgovarajuće vremenske i prostorne skale. Neko će reći, mi se zove nešto što ima nešto nastanak života na Zemlji, ja ne znam, verovatnoću od 10 na minus 100 ili tako nešto, kao što su zagovarali Jacques Monod i ovi drugi njegovi prisnici. Ali to je besmisleno govoreći dok se ne kažemo na šta se tačno ta verovatnoća odnosi. Znači, šta to znači? Mislim, 10 na minus 100, po kvadratnom kilometru, na cijeloj površini Zemlje. Ok, neka je na cijeloj površini Zemlje. Onda šta to znači? To znači da ako bismo imali jako mnogo replika, mislim, zove Zemlje, onda bi sve veća i veća. A ne zaboravimo da u svemiru možemo potencijalno imati, kao smo shvatili sa razvojem ove astrohemije, o kojoj smo također govorili, možemo imati mnogo veće, mi se zove, laboratorije potencijalno i hemijske i potencijalno biohemijske nego što je cela površina Zemlje. Znači, površina Zemlje i svih drugih planeta je potpuno zanemariva u poređenju, recimo, sa, na primjer, zapremljenom dženovskim unutar dženovskih molekularnih oblaka i čak samo jezgra dženovskih molekularnih oblaka su, mislim, zove, mnogo desetina redova veličine, mislim, zove, veći dijelovi prostora u kojem potencijalno mogu da se dešavaju zanimljive hemijske, a potencijalno i biohemijske reakcije. I shodno tome, znači, to i dalje može da, mislim, zove, značajno olakša, to ne može da odgovori na pitanje, mislim, zove, kako je to bilo gde u nekom apstraktnom smislu reči dolazi do abiogeneze, odnosno nastanka života, mislim, zove, iz nežive materije, ali, mislim, zove, može da pomogne da razumemo da se su neke stvari koje su lokalno govoreći malo verovatne, postoje mnogo verovatnije kada proširimo scenu i kada stvari, mislim, zove, posmatramo u nekom širnom kontekstu. Ono što također treba napomenuti jeste da je to također, mislim, zove, znači ponekad se također nakaradno i pogrešno predstavlja da je panspermija nekakva alternativa, ne znam, ono, ne samo abiogenezi, nego i celom procesu evolucije na Zemlji, što je naravno glupo. Tačno je da su nekada davno u 19. veku, mislim, zove, kreacionisti, ljudi koji su tada, koje bismo danas zvali kreacionistima, su govorili da, eto, mislim, zove, na Zemlji nije bilo dovoljno vremena. Recimo, Lord Kelvin je, kao što znamo, verovao da je Zemlja stara između 50 i 100 miliona godina, znači, shodno tome nije verovao, postoji dovoljno vremena da bi došlo do darwinističke evolucije sve i do nastanka ove biosfere kako jeste, nego, shodno tome, onda je daleko lakše bilo zamisliti da su neki delovi biosfere već u gotovom obliku, mislim, zove, došli iz svemira, recimo, na meteoritima. Ali, to naravno bi se zove da je bila čisto samo istorijska okolnost, to danas nema nikakve veze i naravno danas niko to ne pokušava da koristi u tom smislu i savremene teorije panspermije nema nikakve veze sa tim. Tako da to također mi se zove te neke vrste kritika koje se često upućuju, mi se zove su jako naivne i generalno govoreći predstavljaju posljedicu nedovoljnog razumevanja konteksta cele stvari. Velika obnova ideja o panspermiji nastupila nakon 1990. godina, kada je sa otkrićem i razumevanjem uloge i širokog spektra ekstremofila došlo do shvatanja, do razumevanja da uprkos sa brutalnim uslovima koji vladaju na većem delu svemira, postoje organizme koji su izuzetno robusni i što ih više razumevamo, što više proučavamo, postaju sve robusniji, odnosno sve više otkrivamo da mogu da podnesu ekstremnije uslove. I to je dovelo do velikog porasta interesovanja za razne vrste panspermije. Jedna od, recimo, najboljih varijanti u kojima ćemo govoriti detaljnije narednog petka, mislim, zove, jeste takozvana litopanspermija, a to je ideja da zapravo meteoriti, mislim, zove, odnosno stene, znači litodelovi, litosfere, su ti koji prenose klice života i to na razne načine. Evo, recimo, sa Marsa na Zemlju, znači udari nekakav veći objekat u Marsu, onda izbaci kao posljedica stvaranja kratera i velike eksplozije, mislim, da izbaci veliku količinu stena sa Marsa. Jedan mali deo, mislim, zove stena sa Marsa, napusti Marsa u gravitacionom polju i uđe u orbitu oko Sunca. Jedan još manji podskup tih koji su u orbiti oko Sunca ultimativno ima orbitu koja se seče Zemlji na orbitu i od tih koji seku Zemlji na orbitu, jedan deo padne na Zemlju i kao posljedica toga imamo ove marsovske meteorite, kao što je onaj čuveni o kome smo govorili, ALH-84001, koji je kontroverzan i do dana današnjeg, mislim, zove, sa tobožnim pseudo-nano-mikrofosilima sa Marsa. Dakle, danas postoji čitav niz, mislim, zove, ozbiljnih teorija i to sasvim nema nikakve veze sa onime što se često, mislim, zove, ranije stvari. Dakle, postoji u principu možemo imati nekakvu jednostavnu klasifikaciju sve panspermije po mehanizmu i po prostornim skalima na kojoj se odbija. A po mehanizmu u suštini imamo nešto što, pa sad ono, puristi bi rekli, mislim, zove da je to četiri, ali ja mislim da je mnogo bolje svrstati ih u tri kategorije. Litopanspermija, kao što rekao smo, znači ideja o tome da su stene, odnosno ono što, ona vrsta vrsta stena koja kad padne s neba, mislim, zove meteorit, su glavni prenosioci života ili krica života ili biohemijski značajnih elemenata, kompleksa, faktora, jedinjenja i slično. A, znači, radio panspermija je ideja da je zapravo, kao što vidjeti, na primjer, Aureliusove teorije, da je zračenje, da se zove to što koje je dominantno pri transportu, mi se zove oblika života i njihovih spora, mi se zove sa jednog mesta na drugi. I konačno nešto što je tekovina novije toga, a to je ideja koja se niz, zapravo ideja koja je mnogo teže kvantifikovati i razumeti, zato što se oslanjaju na naše postojanje ljudi i eventualnih drugih vanzemaljskih inteligentnih bića. To su ideje koje, recimo, Leslie Orgel, Crick i Orgel su, čemu onaj Crick, to je jedan onaj kootkrivač DNK, su nazivali direktnom panspermijom, a danas se onako pod fancy i zvaničnim imenom, čak u pravim aktima, kao što je takozvani ugovor o outer space treaty, mi se zove, odnosno ugovor o miroljubivom korištenju svemira i svemirskih resursa, se naziva planetarnom kontaminacijom, a to je prenošenje klica, života, spora, bakterija, čega god, mi se zove posredstvom ljudskih ili ne ljudskih, a u svakom slučaju vanzemni inteligentnih tehnoloških aktivnosti. Dakle, planetarna kontaminacija je inače zabranjena međunarodnim ugovorima, ali je, naravno, niko ne gaje iluzija da je moguće, mislim, zove sterilizovati, recimo, u potpunosti, mislim, zove sonde koje se šalju, mislim, zove na Mesec, Mars i druge planete. Ljudi će su obavezni da preduzmu sve mere, mislim, zove, kako bi se to sprečilo, ali s obzirom da razumemo danas mnogo bolje kako su izdržive bakterije, posebno ekstremofilne, onda jasno, mislim, to. To se naravno odnosi na misije sa ljudskom posadom u toliko pre koje na sreću ili nažalost nemoguće sterilisati ljudska bića, mislim zove tako da, pošto u čovjeku ima više bakterija nego što ima ćelija, mislim zove ljudskom organizmu, tako da je u tom kontekstu, mislim zove, je to još izaziva strahovito dodatne probleme. A, boga mi, radikalnije verzije, mislim zove, znači baš ta originalna direktna panspermija Cricka i Orgela, o kojoj ćemo govoriti postoje, koji idu i mnogo dalje od toga i kažu da ne samo nenamernim efektima, znači vi pošaljete sondu na Mars, pa sad ona odnese neke bakterije i one se zapate, što bi rekli tamo, na licu mesta, nego i sasvim svesnom aktivnošću, odnosno da bi razumna bića, mislim zove svesno, mislim zove težila, mislim zove da rašire oblike života, mislim zove kroz svemir iz razno raznih, što utilitarnih, što moralnih, što nekih trećih planeta. Tako da, to su u principu tri glavne vrste po mehanizmu transporta, pri čemu naravno, mislim zove, u ovom trećem slučaju, mislim zove, nismo ograničeni na one mehanizme koje nužno danas znamo, mislim zove, sve napredne civilizacije bi verovatno imali metoda, mislim zove, da pošalju razne oblike života i na sasvim drugi način, možda u vidu računarskog koda, na primjer, ili tako da je, ali to je sasvim drugo pitanje. Po prostornoj skali, možemo diskutovati o međuplanetnoj panspermiji, znači između planeta u istom sunčevom sistemu i mnogo spekulativnije, naravno, ali i neki bi rekli zanimljivije, međuzvezdano, odnosno prenošenju nekakvih oblika života, ono se zove između različitih planetskih sistema ili eventualno između objekata koji nisu planetskih sistemi, kao nego su recimo džinovski molekularni oblaci i planetskih sistema, ali u svakom slučaju na međuzvezdanim rastojanjima koja su mnogo veća od ovih međuplanetskih. Kao što rekoh, ideja je jako stara. Čovjek koji je neki način, mislim zove prvi, koji je smislio čak i sam termin, mislim zove, pošto panspermato znači sve u semenima ili sve iz semena, mislim zove, kažemo, ili univerzalna semena, kako god. Dakle, bio Anaksagora iz Klazomene, koji je bio jedan od posljednjih filozofa takozvanog kosmološkog perioda ili jonskog perioda, kako se ponekad naziva, zato što je većina ljudi bila iz Jonije, znači, ili pred Sokratovskog perioda, jel, kako će reći više ovih iz humanističkih disciplina. Dakle, on je živo, on se rodio krajem 6. veka i najveći deo živo tokom 5. veka pre naše ere. On se rodio u malom mjestu Klazomene u Joniji koja se nalazi relativno se, znači između negde, otprilike između Efesa i Dardanela, ali to je bilo jako malo i mislim, mali gradić i malo mesto, najveći deo života je putovao, živao na raznim mestima, i najveći deo slave, hajde tako da kažemo, stekao je u Latini, koji je između ostalog bio učitelj Periklu, mislim, velikom vođi Atinske demokratije i mnogim drugim, mislim, zove istaknutim Atinjanima, do negde oko 445. kada je bio prinuđen da napusti Atinu, pošto je donet nekakav neobičan zakon, koji je jako pun, ta cela afera i slučaj je neobično kontroverzna, i njemu se raspravlja i dan danas među istoričarima, donet je neki neobičan zakon koji je zabranio propovedanje, odnosno predavanje kosmoloških teorija, ni manje ni više, ali pod obrazloženjem, mislim, zove da se vrlo sličnim onime koje će kasnije biti upotrebljeno protiv Sokrata, mislim, na njegovom suđenju, a to je da zapravo takva vrsta, mislim, zove učenja podljeva u narodu, a posebno u mladima, religioznost i njihove moralne vrednosti, što je nešto što, nažalost imao prilike na mnogim mestima do dana današnjeg. Dakle, ono što kao posljedica toga, Anaksagora nije, mislim, zove, kada je od svojih prijatelja, posebno, mislim, zove, jeli Periklasa, kojim je ostao u jako dobrim odnosima, kao njegov učenik, kada je doznao, mislim, zove, da će takav zakon biti donesen. Mislim, Perikles je inače zalagao protiv toga, ali je to bilo jedan od perioda u kojem su njegovi oponenti iz one umerenije, hajde da kažemo, demokratske struje, pošto je Perikles smatran vrlo radikalnim demokratom, a ova suprotna tome oligarhijska, mislim, zove stranka je bila praktično uništena u Latini, ali je imala, ali zato unutar njegove stranke se pojavila, mislim, zove suprotna frakcija koja je bila u usponu i ona koja je donela upravo taj zakon. A pošto je Perikles doznao, mislim, zove da će zakon biti donesen, on je upozorio na Anaksagoru koji je, ono, što se kaže, pod okriljem mraka, mislim, zove emigrirao, mislim, zove iz Latine, i ovaj tako bolje prošao nego Sokrat, mislim, zove nekih pola veka kasnije. Ali u svakom slučaju je ono što je najveći deo, mislim, zove njegov učenje vezan za Atinu, on je bio jako uticajan baš po tome što, za razliku od ovih drugih jonijskih filozofa, je bio u tome što će postati centar, već tada je postalo, a posle postajalo, hajde da kažemo, centar antičke helenske civilizacije, se pomerio sa Crnog mora na ono što je danas, jeli, Grčka, mislim, zove, odnosno pre svega Atika, Korintija i Peloponez. Dakle, on je bio zagovornik u nekom smislu reči prve fraktalne, inače bio čovjek jako modernih shvatanja za to, dobro. Prvi je poznati, mislim, zove, mnogi ga smatraju ocem, i Aristotel ga je smatrao, mislim, zove, ocem čitave nauke o meteoritima, zato što ne samo što je sakupljao meteorite, mislim, zove, prvi, nego je, kada je primećen pad velikog meteorita, mislim, zove, u Tesaliji, onda je on izdao nekoliko, kako bi se današnjim terminima reklo, nekoliko predviđanja koje su se pokazala zapanjujuće istinita, pre svega da će meteorit biti jako vruć, mislim, zove, kad padne na Zemlju, i da može da je zove šumski požar, što se i desilo, a također, mislim, zove, da je najvećim delom sastavljen, mislim, zove, od kamena i metala, mislim, zove, za razliku od ljudi koji su verovali u razne mistične ideje da je sastavljen, ne znam, od etra i šta ja znam, mislim, zove, drugih stvari, no, tako da je, što se kasnije, što se i potvrdilo, mislim, zove, i prvi je, tako reći, bio čovjek koji je proučavao meteorite na licu mesta. Imao je druge neke zanimljive ideje, smatrao je, za razliku od većine njegovih savremenika, da je sunce, mislim, zove, veće od Zemlje. Smatrao je i da je sunce nekakva usijana masa, doduše smatrao je da je ona usijana metalna masa, ali i to je već bilo, mislim, zove, jako napredno za to dobro. A inače, mislim, zove, filozofski gledano, bio je jako sklon nečemu što bismo danas nazvali fraktalnošću ili fraktalnom slikom sveta. Naime, smatrao je da zapravo odgovor na pitanje, mislim, zove, kako je ono što su jonski filozofi prije njega, a najjasnije Pitagora i njegovi sledbenici, pa i Empedokle, shvatili da je predstavlja ozbiljan problem, što je dan danas na neki način predstavlja ključni problem kosmologije, jeste kako razumeti, mislim, zove, da je nešto komplikovano nastalo iz nečega što na prvi pogled je nekako jednostavno početno stanje. I ono što su, ovaj, i to i dan danas, naravno, očigledno jako bitan problemi, od tuda se svode sve ove stvari kojima se danas ljudi gledaju u kosmologiji, kao što su simulacije stvaranja strukture i slično, mislim zove potiču od toga. Znači, kako od jednostavnih početnih poslova, mislim zove dobiti nekakav jako kompleksan proizvod. Jako kompleksan docenje strukture. Sad, Anaksagor ima jako originalan odgovor koji je neki način tek vaskrsnut kada su ljudi shvatili, mislim zove, otkrili fraktale u 20. veku, mislim, a to je da zapravo poenta jeste da to što se nama čini, mislim zove, kao jednostavno početno stanje, zapravo je također jako komplikovano, ali sadrži umanjene verzije ili semena, mislim zove, ili spermata, mislim zove, svih struktura, uključujući živa bića. To što mi njih ne vidimo, mislim zove, so what, mislim zove, to je naš problem, mislim zove. Oni baš upravo su živi u tome. Znači, problem jeste što ljudi percipiraju nešto kao jednostavno, a u stvari kada bi ga percipirali kako treba, onda bi vidjeli, mislim zove, da se na neki način sva informacija je tu već upakovana, samo što se ona onda razvija i replicira na većim prostornim skalama, mislim zove, kasnije kako vreme prolazi. Ishodno tome, mislim zove, on je prvi sugerisao da zapravo, eto, nema ničega, mislim zove, po čemu bi živa bića bila u tom pogledu kosmološkom različita, mislim zove, nego što su druge strukture, i učio je da, da znači, živa bića isto tako, mislim zove, nastaju iz nekakvih univerzalnih semena koji ispunjavaju čitav svemir i koji negde, gde god, što bi se reklo, padnu na plodno tle, odnosno gde god se pojave uslovi za to, mislim zove, onda se, jeli, mislim, počinje, odnosno nastaju modernim terminima, mislim zove, bismo rekli različite biosfere. Ono što jeste interesantno da je ironično, mislim zove, s obzirom na ovu kasniju, na kasnije korišćenje panspermije, posebno u 19. veku i nakon Pastera, ironično, Anaksagora zapravo bio za razliku od većine, za razliku od ogromne većine, mislim zove, grčkih filozofa, on je zapravo bio u nekom smislu reči finitista i zagovornik konačne stavosti svemira. On je doduše smatrao da je materijalni svet mogao i da to uopšte u nekom smislu reči nema smisla postaviti to pitanje ili da materijalni svet je postojao oduvek, ali je smatrao da se pokrenuo u jednom trenutku. Odnosno da je postojao nekakav prvi pokret i prvi pokretač, mislim zove, koji je, ne, od koga je počela evolucija materijalnog sveta, a da je do tada sve bilo u nekom stazisu i stanju mirovanja, mislim zove, ili već u nečemu što je apsolutno neinteresantno i što naravno gdje nije bilo nikakvih uslova za život. I ono što je neki način ono jako zanimljivo jeste da mada je ta njegova verzija, hajde da kažemo, njegova verzija panspermije bila zaboravljena i tek otkrivena mnogo kasnije, mislim zove, u 20. veku, ta ideja zapravo predstavlja jako dobar primjer, mislim, kako možemo uspostaviti kontinuitet između fizičke, mislim zove, i biološke evolucije, što predstavlja problem o kome smo već govorili. Na neki način prvi adekvatni naslednik Anaksagorinih ideja o panspermiji bio je Svante Arrhenius. Arrhenius je bio jedan od tvoraca fizičke hemije. On je 1903. godine dobio Nobelovu nagradu za praktično, da ne kažemo otkrića, ali mislim, pošto je glupo reći, mislim zove, ali početak i stvaranje čitave discipline elektrohemije, pošto je prvi shvatio, mislim zove, da zapravo propuštanjem struje kroz razne stvari, mislim zove, hemijski mogu da izazovem razne neobične efekte, kao što je elektroliza vode, mislim zove, kao što su razne druge elektrohemijske reakcije. Praktično sve elektrohemijske reakcije se obavljaju po nečemu danas što se zove Arrhenijusov zakon i on je između ostalog izmislio, recimo, prve nekakve ozbiljnije baterije, na primjer, i tako neke stvari, mislim zove, koje su, mislim, postale su neki rudimentarni oblici ranije, mislim zove, sa tamo voltin stup i šta ja znam, ali Arrhenius je to mnogo ozbiljnije i on je čak pokazao kako predvideti, recimo, šta će se desiti, mislim, odnosno koliko struje napon može dobiti, mislim zove, iz odgovarajućih hemijskih reakcija i slično. Zato je dobio Nobelovu nagradu. Inače, bio jako interesantan čovjek koji se bavio najrazličitijim stvarima i bio onako dobar pronalazač, izmislio čitav niz nekih gadgeta za to doba, a bavio se i raznim onako društvenim i političkim pitanjima, napisao neke knjige, mislim zove, kako napraviti, kako izvršiti reformu obrazovanja i slično. A 1908. godine, kao što rekoh, je napisao knjigu, mislim zove, koja grubo govoreći, mislim, nosi naslov sa švedskog Nova teorija kosmičnog života, a koja je zapravo, mislim zove, koji je izložio svoju ideju o radio panspermiji i to on je prvi put, on je vaskrsao, mislim zove, tu Anaksagorinu, mislim zove, drevnu konstrukciju, mislim zove, prvi put je primenio, mislim zove, modernom termenu, tako da, mislim, sama reč panspermija potiče od njega. jedan zapravo potpuno genijalan, ovako jednostavan, gotovo trivialno jednostavan uvid u to kako bi zapravo, mislim, zove, mogla dolaziti do pansvenije. On je primetio da su ljudi većani otkrili, mislim, zove, da vazduhu, mislim, zove, ima, da ne samo što se semenja biljaka, mislim, prenose vetrom, nego u vazduhu ima jako mnogo, mislim, zove, stvari kao što su bakterije, spore, mislim, zove, i tako dalje. I onda je razmišljao o tome, mislim, zove, zapravo, kakav je odnos veličine, mislim, zove, znači, preseka i mase objekata. Sad, ako mi posmatramo bilo šta, mislim, zove, sad nije važno, može to da ima relativno nepravilan oblik, ali recimo da ima nekako, mislim, zove, sad relativno nepravilno telo, ali nije važno, ima nekakvu karakterističnu veličinu D. Ono što će se u opštem slučaju dešavati, mislim, zove, jeste da, znači, površina, mislim, zove, ili neka vrsta poprečnog preseka, mislim, ne, da kažemo za to telo, znači poprečan presek će da raste proporcionalno sa D na kvadratu, što je slučaj. A sa druge strane, masa tela, mislim, zove, će da raste generalno proporcionalno sa D na treće. Što znači, mislim, zove, da ako bih uzeo neku veoma slabu silu, što je pritisak svetlosti, onda uzeo neki objekat i smanjivao ga, mislim, kao za početak, kao mislovni eksperiment. Onda u jednom momentu, znači, masa bi se smanjivala brže nego što se smanjuje površina, a pritisak svetlosti je nešto, mislim, zove, što deluje, znači, po jedinici površine. I u nekom trenutku, kada bi ga dovoljno smanjio, onda bi pritisak svetlosti bio dovoljno jak, mislim, zove, da pokrene i počne da ubrzava, mislim, zove, da ubrzava taj objekat, bilo kakav. Onda je računao, mislim, zove, što bi to moglo biti, onda je došao do zaključka, mislim, zove, da kada dođem do otprilike karakterističnih dimenzija koje su, recimo, manje ili jednake jednom mikrometru ili mikronu, kako god hoćete, onda je pritisak svetlosti, mislim, zove, na udaljenosti, recimo, Zemlje od Sunca, pritisak sunčeve svetlosti dovoljno veliki, mislim, zove, da može da te objekte izbaci, mislim, zove, iz domena sunčeve, odnosno zemljene gravitacije, a za još manje čestice, mislim, zove, može da izbaci iz domena sunčeve gravitacije i da one postanu nevezana tela koja se kreću kroz galaksiju. I on je zamišljao upravo to. Dakle, da ono što se dešava na Zemlji, to je neprekidno jedan deo vazdušnih struja u Zemlji, nosi, mislim, zove, razne, pre svega, bakterijske spore, do vrha atmosfere, u kom trenutku, mislim, zove, ako su izloženi suncu i tako, ako su zadovoljeni još neki relativno elementarni uslovi, pritisak sunčevog zračenja je dovoljno veliki, mislim, zove, da im da dovoljno veliki, da dovoljno promeni njihov impuls, mislim, zove, da oni počnu da se kreću i da prestanu da izađu iz zemljine atmosfere i zemljine gravitacionog polja uopšte i da počnu da se kreću prvo kroz sunčev sistem, a posle, mislim, zove, i van sunčevog sistema. I to je ta njegova ideja o tome da zapravo je svemir pun, odnosno ono se zove, znači, ono što je van sunčevog sistema, znači naša galaksija, da on ima jako bledunjavu predstavu kao i svi u to doba, mislim, zove o tome kako izgleda naša galaksija i kakav je to zvezdani sistem i tako dalje. Ali sve, mislim, on je koristio onaj kaptenu model svemira koji je bio jako zastareo realno, ali je bio prihvaćen u to doba. Ali je utoliko lakše bilo razumeti, mislim, zove, tu ideju, pošto je to bio relativno mali, galaksija je bila relativno mala u tom kontekstu, onda je bilo relativno lako razumeti tu ideju da zapravo bilo koja nastanjena planeta neprestano emituje, da kažemo tako, spore, koje posredstvom pritiska svetlosti kroz ono što je nazvao radio panspermijom, odnosno kao posljedicom interakcije sa zračenjem, odnosno sa sunčevim zračenjem, odnosno sa pritiskom svetlosti, kao posljedica toga dolazi do neprekidne fluktuacije i neprekidno kretanje, mislim, zove, tih raznih spora kroz svemir i da njih ima svuda u svemiru, samo je pitanje, mislim, zove, gde više, gde manje, i kad god padnu na neku planetu, mislim, zove, koje postoje uslovi za život i za razvoj i hrana i tako da. Oni su još tada znali da bakterije mogu u tom stanju suspendovane animacije ili hibernacije da prožive jako mnogo. Sad, koliko tačno, naravno, to je bilo, mislim, to je dobrim delom misteriozno i danas, ali to je bilo već jasno, Arrhenius u ono to doba, tako da je u nekom smislu reči vam postavio ovu jako ozbiljnu teoriju. Ono što je činilo da ona postane relativno brzo nepopularna nakon 908. jeste bilo upravo paradoksalno, ali istini, to ono Schrödingerovo otkriće, mislim zove da, odnosno uvid da ionizujuće zračenje može da izazove mutacije. I posebno kasnije, kada su ljudi još razumeli strukturu DNK, mislim zove proteina, onda je bilo jasno da ionizujuće zračenje može da izaziva, znači, velike i uglavnom katastrofalne promjene, mislim zove, na živim organizmima koji su njemu direktno izloženi. A problem je taj, sad neko će reći, mislim zove, to je ono još jedna od kontroverzi koja se onako lažna, ali koja postoji u nekim medijima i popularnim prikazima, neko će reći, jao vidi, pa čekaj, kako je to moguće, a imamo izvora prirodne radioaktivnosti, mislim zove, na Zemlji, kako sad to, mislim zove, da toliko ima, mislim zove, živi bića, mislim zove, čak naprotiv, mislim zove, kad neko ode tamo u okolinu, recimo, čak i kod ovih veštačkih i neprijatnih izvora, kao što je, recimo, havarija u Černobilju, mi vidimo da tamo, mislim zove, vomila, mislim zove, ono, raznih, ono, neobično drveće koje raste iz asfalta i slične stvari koje se viđaju, mislim, ne da. Pa poenta jeste upravo u tome, to je neki način, mislim zove, bila, ljudi shvatili, to je bio onaj argument protiv Arrhenijusove teorije, zašto je, mislim zove, ona generalno pala u nemilosti, da ne kažem, skoro zaborav do skorijeg doba, jeste bio taj da zapravo, ako su živa bića aktivna, onda one mogu da popravljaju, i vrlo često, mislim zove, mnoge stvari dobre se dešavaju baš na osnovu toga što one popravljaju oštećenje izazvana na DNK, mislim zove, radijacijom, ali ako su u stanju hibernacije, onda se to ne dešava. Znači, u stanju spora suspendovane animacije, su bilo kakve vrste suspendovane animacije, tu ne funkcionišu fundamentalni biohemijski mehanizmi koji služe, mislim zove, za popravku oštećenja, mislim zove, na DNK, nego se greške gomilaju i gomilaju. I kao posljedica toga, zapravo ironično je da, za razliku od drugih faktora, mislim zove, upravo to stanje hibernacije čini živa bića osjetljiviji, a ne manje osjetljiviji, mislim zove, na zračenje. Tako da to otprilike, mislim zove, toliko. Ne, opušteno, mislim da toliko za sada, mislim da tu smo i završili. Tako da, ako ima pitanja, nastavit ćemo, mislim zove, s ovom glavim tijelom. Ako ima sad za ovo pitanja, da je što je stilo. Ok, ako ne, onda vidimo se u petak.